Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Moottoriturvat on autoaiheinen podcast, jossa seuraamme alan murrosta kommentoimalla mielenkiintoisia autouutisia maailmalta ja raportoimme koeajamistamme autoista.
Autokäräjillä etsimme kuulijoillemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Miska.
Ja minä olen Antti.
Tervetuloa podcastimme jälleen kerran.
No niin, tervetuloa tosiaan kaikille.
Meillähän oli tällä kertaa aika paljon uutisia tulossa, muistaakseni Genevestä.
Joo, tulvimalla, kyllä.
Mutta ennen kuin mennään oikeastaan uutisiin ja koeajon raporttiin, niin pitäisikö meidän vähän muistella, mitä meidän sponsorillemme kuuluu?
Joo, siellä on nyt isoja juttuja, eli nyt Continental Rengas, joka on toiminut monilla nimillä tässä vuosien varrella, niin on nykyisin sitten Best Drive Finland ja brändää nyt kaikki liikkeensä Best Drive kun nimellä ja logoilla ja väreillä tällaisella hyvin raikkaalla keltamusta meininki, mikä nyt kuuluu tietysti tuohon Continentalin värirepertuaariin muutenkin. Ja näyttää siltä, että siellä tarjotaan muutakin kuin renkaita, siellä tehdään huoltoja niin kuin on tehty ennenkin ja kaikenlaisia pikku remppoja, jos tarvii tehdä autonsa, niin pystyy samalla käynnillä tekemään sitten useampia hommia, mikä nyt lienee aika tervetullutta monelle tässä tilanteessa, kun päivät tuntuu olevan aika kiireisiä.
Eli siis samalla reissulla voi hoitaa rengasasiat ja auton huollon. Onkohan siellä vielä lisää tulossa kaikenlaista palvelua?
Kyllä varmaan. Siitä lisää vähän myöhemmin.
Hienoa.
Mutta meillä on siis jakso numero 80.
Mitäs tapahtui vuonna 80? Me puhuttiin tuosta Genevestä vuonna 80.
Niin.
Siellähän lanseerattiin Audi Quattro.
No niin,
legendaarinen Audi Quattro. Eli 40 vuotta sitten.
Joo, onko siitä niin paljon aikaa? En kyllä voi väittää muistavani tätä lanseerausta, mutta onko sillä jotenkin sulle jotenkin merkitystä sillä autolla vai?
Siis Audi Quattrolla on ja ehdottomasti justiinsa noilla laatikkomaisilla Audeilla, koska niitä joskus kultaisella 80-luvulla meidän pihalla oli faijalla semmoisia ajossa ja sen tyyppisistä autoista on sitä kautta tykännyt.
Mites kun se on kerta Quattro-niminen, niin siinä on tietysti neliveto, mutta onko sun haju, että onko se symmetrinen neliveto, onko se yhtä paljon 50-50 ollut eteen ja taakse voimasta?
Eikö tämä Quattro juuri hienous ollut tässä näin, että se niin osaa jakaa sitä voimaa juuri sinne, minne sitä pitääkin?
Ja tämän torsen systeemin myötä. Kyllä. Musta tuntuu, että se on aika rajoittunut siinä ainakin niissä alkuvaiheissa, niin se kyky jakaa sitä voimaa sinne, missä pitoa löytyy.
Taida olla, mutta joka tapauksessa ensimmäinen tämmöinen niin kuin neliveto muuhun käyttöön kuin pelkästään maastoautoon. Ja koko muutti ralliautomaailmaan täysin erilaiseksi, että siinä vaiheessa, kun tuotiin se nelivetoinen Quattro sinne rallipolulle, niin muut olivat ihmeessä, että mihin toi hävisi.
Niin, se on selvää, että, ja siis uskomatonta, että se kesti noin pitkään. Kyllähän sitä oli 60-70-luvulla jo ralli ajettu ihan vakavissaan, ensiksi pelkästään takavetosilla ja sitten jossain vaiheessa enemmän etuvetosilla, kunnes joku keksi sitten Audilla, että hei, miten olisi neliveto. Ja hämmästyttävän pitkään siinä kesti, mutta lopputulos oli tietysti se, että sitten ne sai itselleen kyllä aika pitkän kaulan ja sai mainion brändin tehtyä.
Joo, ja jatkettu sitä edelleenkin ja monenkin eri autogeneraatioon on käytetty Quattro-brändiä edelleen. Ja siellä on erinäköisiä tekniikoitakin, millä sitä Quattro on oikeasti niin kuin tarjottu myydä. Joo. Sekin tekee tuosta mielenkiintoisen toimivan brändin.
Kyllä, mutta joo, siis todellakin neliveto on hyvä ja hyödyllinen silloin, kun on huono pito alla. Takaveto on kiva silloin, kun haluaa vähän flandailla ja etuveto on kiva silloin, kun jos haluaa polttaa etukumeja niin kuin tasaisesti myös takakumien kanssa.
Tai tehdä sille pakittain semmoinen niin kuin hauska donut. Eikö tämä ole sen etuveton tarkoitus tai jotain
kyllä,
semmoista?
Mutta harvemmin noita on ihan niin kuin kaikkea samassa autossa, vai mitä? kaikkia noita kolmea vaihtoehtoa.
Etu, takaa, nelivetoa. No, kieltämättä ei tule hirveän montaa versiota mieleen, että näitä Subarullahan oli joskus, Mitsubishilla taisi olla joskus näitä säädettäviä nelivetoja, mutta ei ne ollut koskaan sille, että kaikki veto eteen, kaikki veto taakse.
No, mutta mulla on sellainen auto.
No kerropa lisää nyt. Mä tiedän, että sulla on yksi auto, mikä on neliveto ja takaveto, mutta nyt jos on vielä se johonkin autoon muodostunut etuveto.
Kyllä. Eli tosiaankin Tesla Model 3 on nyt sitten saanut tällaisen Track Mode V2, versio 2, joka mahdollistaa siis täysin portaattomasti vedon säädön 100% eteen, 50-50 tai 100% taakse, ja mahdollistaa myöskin ajonvakautuksen poistamisen 20 eri pykälässä, eli 5% tavallaan välein. Että nyt alkaa olemaan Drift Machine aika sillain hyvässä hapessa.
No se vaatii kuitenkin siitä screeniltä tökkimistä, että se ei tapahdu mistään hanikasta keskellä mutkaa, että sun pitää asettaa se ja sitten ajetaan sen mukaisesti. Että.
Joo, kyllä. Eli se pitää pysähtyä, pitää olla P päällä siinä vaiheessa, kun sen laittaa päälle, niin kuin minulla esimerkiksi tänä aamuna, kun lähdin viemään tytärtä, niin oli kyllä päällä. Ja sen verran ehdin kokeilemaan, että sellainen pitkä, hallittu, kaunis luisto saa helposti aikaiseksi kitkarenkailla tuolla noilla märällä asfaltilla. Sitten tietysti suljetulla tieosuudella pääsin sen verran kokeilemaan. Mutta kesällä niin täytyy ruveta etsimään jostain tuollaista sponsoria näille rengasoperaatioille.
Mä luulen, että sitä Best Drivesta löytyy niitä renkaita myös sinulle sopivaa hintaan. Ja
kyllä.
Valitettavasti Tesla ei tarvitse pahemmin huoltaa, mutta
niinpä.
Renkaita löytyy.
Jees.
Ootko etuvetoa kokeillut?
En ole kokeillut vielä, mutta kieltämättä sekin alkaa kyllä kiinnostamaan, että mitä kaikkea pystyy.
Pitäähän se nyt kokeilla, miltä se tuntuu. Että. Mutta onhan toi mielenkiintoinen, että niin softapäivitystä tulee ja auto muuttuu edukseen.
Niin, ja sitten siinä tuli niinku lap timerit, eli sä voit ottaa radan ja sä voit ottaa määrätä tavallaan kierroksen alkupisteen, ja sitten se laskee siitä, että paljonko sun kestää, kun sä aina kun tuut uudestaan siihen, se noita kierrosaikoja laskee, ja sitten siinä on G-mittari tullut, ja sitten siinä on muukin ilmeisesti data siltä kierrokselta, niin sä pystyt sen aina eksporttaamaan sitten jonnekin ja näin poispäin. En ole ehtinyt vielä hirveän paljon tutustumaan, mutta siitä tuli nyt yhtäkkiä niin kuin oikeasti mielenkiintoinen ratavehje.
No joo, ja ainakin tuo data-analytiikka lisätyy tuosta noin, että varmaan sitten jossakin vaiheessa voi pilvipalvelusta vertailla, että miksi minä jään 3 sekuntia tältä kierrokselta vastaavalla autolla, joka menee samalla tavalla, tai mikä olisi se optimikierrosaika tällä autolla.
Kyllä. Juuri näin. Mutta hei, tasapuolisuuden vuoksi, niin siinä missä aina välillä tulee pikkasen Teslaa hehkutettua, niin täytyy nyt todeta tuossa noin, että hetki sitten tuli mielenkiintoinen uutinen siitä, että Audi e-tron 50-version, siis sen pikkasen pienemmän akun, niin sen saakin yhtäkkiä ostettua kauppaansa lähes huippuedulliseen 69 tonnin hintaan ja ihan hyvillä varusteilla. Mulle ei ainakaan sattunut suoraan silmään, että mitä kaikkea siitä jäisi puuttumaan. Että jos on sinne päin kallellaan tällaiseen herraskaiseen, hiljaiseen, tyylikkääseen etenemiseen täyssähköisesti, niin toi alkaa olla aika hyvä diili.
Joo, ja aikaisempi hintahan oli 74 000 jotakin. Veroineen 76 000 jotakin, näinhän se olikin.
Niin, ja sitten musta tuntuu, että tuossa on tässä edition setissä on ihan hyvät varusteet kyllä. Että.
No sekin. Mutta
yhtä kaikki. Vaikuttaa ihan positiiviselta.
Onko no muita sähköautorintamalta löytynyt mielenkiintoisia uutisia?
Toi ID4 nyt on jollain tasolla kai julkistettu, siis Volkswagenin seuraava versio siitä sähköautoplatformiin nojautuvasta kuviosta. Tämä on nyt siis nelivetoinen ja tällainen hieman möhkömpi kuin se ID3. Oletko sä nähnyt niitä?
Joo, mä kattelin kanssa ja edelleen toivoin, että niitä tulisi mahdollisimman nopeasti, että nämä on nyt näitä taas promisevare-tyylisiä ratkaisuja, että näitä nyt ehkä pian saa tilata tänä vuonna ja toivottavasti niitä sitten toimitetaan ensi vuonna.
Niin, aivan. Se on vähän niin kuin ilmeisesti jenkkeihin, nythän sitä ID3 ei meinaa sen jenkkeihin ollenkaan viedäkään, että se on niin kuin tuota ainoastaan sitten viedään sinne jenkkeihin ja se on tosiaan joskus ensi vuoden aikana Oletko sen ulkonäköä ehtinyt mutustelemaan, miltä se vaikuttaa?
No ihan volkkarilta. Ei mun mielestä siinä ole mitään. Että sehän on vähän niin kuin kasvanut kuin pullataikina sitä ID.3. Että
niinpä.
Eikä siinä ole mitään oikein yllättävää. Että enemmän se varmaan on, koska se on tilavampi, isompi ja siihen mahtuu ehkä enemmän. Se myöskin niin kuin on monikäyttöisempi. Näin mä sitä tulkitsisin.
Kyllä. Mä jotenkin sitä pyörittelin tuossa mielessäni ja ihmettelin, että miltä toi oikein näyttää. Ja totesin, että no, että jos niin kuin autot olisi tabletteja, niin ton helpommin nieltävää ei kyllä ole niin kuin mahdollisuus kehittää.
Niin jos kadun ihmiseltä vaikka kysyisi, että onko toi sähköauto, niin se näyttää, että no en mä tiedä. Niin kuin, se näyttää ihan autolta.
Se näyttää vaan autolta. Et siinä ei niin kuin kyllä säikytetä sillä muotoilun rajuudella ollenkaan pois.
Eikä provosoida ketään ja varmasti on tarkoitus miellyttää montaa, mutta eikö tämä ole vähän tämä Volkswagenin peruskonsepti ollut, että tehdään semmoisia autoja, mistä massat tykkää ja ne niin sopivat vähän kaikille.
Varovaisia, joo, kyllä. Joo, se on totta. No mitäs muuta?
No jos mennään näitä sähköautoja vielä, niin ootko kuullut autosta nimeltä XPeng 7, XPeng P7?
No, olen jotain kaikuja kuullut tuolta blogosfääreistä, mutta kerro lisää.
Sellainen uutinen tästä näin, että siinä on nyt korkein kiinalainen range näissä kiinalaisissa sähköautoissa, ja 706 kilometriä. Se on no aika niin pitkä.
Mutta se on tietysti tällaisella vanhalla systeemillä. Eikö niin, että se on jotain näitä NEDC tai jotain
NEDC
muuta vastaavia
lukuja
standardeja?
Mutta se luku on niin iso, että eiköhän se jokaiselle riitä. Että kyllä jossakin vaiheessa pitää kuitenkin käydä biobreikillä, niin jos niin, joku yrittää tuommoisia noin edes ajaa, niin on siinä aika tekeminen. Mutta pitkä matka vielä tänne Euroopan markkinoille. Se on se haaste.
Joo. No, mutta ei se mitään. Siis tämä on ajan kysymys. Jossain vaiheessahan noin tulee kaiken maailman pingpongit tänne näin, ja sit niin kun ihmetellään, että kohtaako hinta ja laatu niin kun eurooppalaisen kuluttajan maun. Ja epäilenpä, että aika monelle tuollainen tulee kelpaamaan ihan siinä, missä kiinalainen kännykkä tai kiinalainen tietokonekin.
No se on hyvin todennäköistä, mutta jotenkin olisi kiva ehkä näitäkin saada tänne asti, että me nähtäisiin, minkälaisia sieltä tulee. Oliko muita vielä sähköauto?
Merkki nimeltä DS, josta me puhuttiin viimeksi, niin DS9 on nyt julkaistu, joka on siis kuin 508 pösö. Se rakennetaan Kiinassa. Nehän shipataan Kiinasta Eurooppaan. Maksaa alkaen 30 tonnia.
Oho, ja koskas niitä saa?
Siis tämä on hybridiversio, maksaa alkaen 39,900 no niin varmaan. Niitä saa sitten kanssa, en mä tiedä oikein tuolla sanottuna, koska ei käynyt selville, mutta varmaan vuoden lopulla tai ensi vuonna tai jotain. Mutta siinä on kanssa aika sellainen jännä muotoilu. Siinä on mun mielestä takaa katsottuna niin ihan onnistunut se muotoilu, mutta jotenkin niin kuin edestä mulla on jäänyt vähän miettimään, että oliko tämä nytten niin, täysin onnistunut. Se on jotenkin omituisella tavalla pidättynyt ja varovainen, ehkä sieltä kuitenkin sit sieltä edestäpäin. No, en tiedä, kai kukin muodostakoon oman mielipiteen. Mun mielestä toi on niin kuin, tuossa on niin kuin nyt otettu, siinä jotain otettu Lexuksesta.
Siinä, joo, olen samaa mieltä. Lexuksessa on jotakin vastaavaa design. Et sit pikkasen jakaa ihmisiä, mutta sitten kuitenkaan ei niin paljon herätä intohimoa.
Jees, mutta se on kuitenkin, se oli mulle ainakin yllättävin tietoa, että se tosiaan tehdään Kiinassa ja kaikki tehdään Kiinassa ja sipataan tänne näin. No niin, no, mitäs muuta?
Jatketaanko näissä sähköautoissa, vaikka tämmöinen perinteinen valmistaja, Generaali Moottori on nyt lähtenyt tähän maailmaan myöskin pitkällisen harkinnan jälkeen tekemään toisen mallin sitten, mikä onko se Bolt vai Volt vai mikä siellä nyt markkinoilla on. Bolt taitaa olla tällä kertaa
Bolt
markkinoilla.
Joo, Volt on luvutettu.
Nyt sitten, oliko sieltä Hummeria tulee sähköversiona ja ties minkälaisia. Mutta ehkä tämä uutinen on siinä, että arkkitehtuuri on nyt mietitty.
Niin, aivan. Ultium-arkkitehtuuri, joka on kuulemma hyvin joustava. Siinä voidaan saman arkkitehtuurin puitteissa tehdä 50 tai 200 kilowattitunnin akkupaketteja, jossa ne kennot voi olla joko pystyssä tai makaamassa. Et niin kuin En tiedä, mitä siinä nyt loppujen lopuksi on niitä yhteisiä tekijöitä näissä eri sitten konfiguraatioissa, mutta ilmeisesti voidaan laittaa siis sekä matalampiin luihakoimpiin autoihin ja sitten voidaan laittaa pickup truckeihin ja kaikkea sitä väliltä.
Pickupin ne lavan reunukset täyteen akkua.
Niin, sehän olisikin hyvä idea. Ainoa vaan, että siinä tulee aika wobbly, toi painopiste nousee aika ylös.
Mutta siis eikö se ole se wobbly, jos se fiilis ollut näissä niin kuin amerikkalaisissa pick-up-trackeissa? Niin kun sinne päästään siihen autenttiseen fiilikseen, se on ihan hirveä, jos se yhtäkkiä muuttuisi sillä, että hei, tähän tuntuu urheiluautolta, tässä on kyllä paino matalalla, tämä ei meinaa kaatua, kun mä menenkin 55 mailia tuohon mutkaan.
Yes. Totta, joo, mutta että siis jännä nähdä, sieltä on tulossa ihan makeita kädilläkkejä, buikkeja, tulee kaksi kappaletta uusia suveja sieltä. Ne kaikki tullaan siis julkaisemaan varsinaisesti vielä erikseen, mutta nämä on nyt tällaisia kaikuja, joita tuolta kuuluu. Mutta että siellä taustallahan nyt on sitten tämä yhteistyö LG Gemin kanssa akkutoimittajana. Ja viidessä vuodessa käyttävät 20 miljardia taalaa tähän kaikkineen. Toki siinä on varmaan investointeja, monenlaisia investointeja ja tutkimusta ja tekemistä ja kaikkea sitten väliltä. Mutta että ihan niin kuin samankaltaisista luvuista kuitenkin puhutaan, kun esimerkiksi Volkswagen on nyt niin kuin puhunut, että se on kai muistaakseni ollut 30 miljardia, mutta että niin kuin massiivisia investointeja. Mutta jännää tässä oli, että ne puhuvat tällaista 30 gigawattitunnin akkukapasiteetti, niin kuin valmistuskapasiteetista. Ja jos nyt ajattelee, että se olisi nyt vaikka sitten niitä 50 kilowattitunnin autoja, niin se olisi niin kuin kuitenkin vaan 600 000 autoa. Ja kun ottaa huomioon, että kuinka monta miljoonaa autoa ne tekee vuodessa, niin toi ei ole kauhean suuri määrä.
Ja tässä puhumattakaan siitä, että siellä kuitenkin varmaan suurin osa on aika isoja autoja ollut. Niin. Että ne ottaa varmaan vähän enemmän sitä akkupakettia.
Niin, aivan. Että helposti voisi ajatella, että jos 100 kilowattitunninkin akkuja tekee, niin silloin se olisi just tosiaan se 300 000 autoa. Muuten toki tietysti niin kuin kyllähän Teslallakin on kestänyt aika pitkään ennen kuin se on päässyt nyt tuohon 300 000 auton vuosivauhtiin, missä se nyt on ollut viime vuonna. Että ehkä nämä pääsee vähän nopeammin.
No joo, ja jostakin sitä pitää lähteä liikenteeseen ja tuota se sitten.
Mutta että kyllä se niin kuin kallista siis sinänsä on vielä, että nyt kun toi kun on puhuttu siitä sellaista maagisesta 100 taalan kustannuksesta per kilowattitunti. Se on niin kuin sellainen taso, että sitten kun sinne päästään, niin sitten yhtäkkiä sähköautot on niin kuin mainstreamiin, koska kellään ei ole enää mitään järkeä ostaa mitään muuta. Niin nyt sitten on päätelty, että tämä General Motorsin mainitsema 145 taalaa per kilowattitunti, missä ne niin kuin olisi nytten, niin on niin kuin kennotason kustannus, eli ne on niin kuin 170 taalaa pakettitasolla. Eli niillä on vielä niin kuin kuitenkin aika paljon matkaa sit siihen prosentuaalista ajatellen siihen 100 taalaan. Ja nyt niin kuin analyytikot epäilee, että Tesla alkaa olemaan tuolla tasolla jo tällä hetkellä nyt niin kuin 2020 alkuvuodesta.
Entäs riittääkö, mitä nyt on koboltti ja mitäs näitä muita tämmöisiä niin kuin luonnonvaroja, nikkeliä sinne tarvitaan akkuun, niin jossakin vaiheessa tämäkin tulee varmaan haaste.
Niin, se on totta. Toki niin kuin kobolttiahan maailmassa on vaikka kuinka paljon, siinä on siis lähinnä haasteena on siis se, että sehän on sivutuote, eli sitä niin kuin kobolttia ei itsessään pelkästään käsittääkseni edelleenkään kaivata missään, vaan se on niin kuin tavallaan alun perin muista kaivoksista sivutuotteena tulee myös kobolttia. Se on oma juttunsa. Nythän koboltin määrää on pyritty laskemaan merkittävästi, ja tässä onkin loistava aasinsilta tarjolla suoraan BMW:hen, i4:een, joka nyt on sitten julkaistu paremmin tuolla Genevessä, tai Geneven olemattomassa näyttelyssä siis.
Näyttelyssä, jota ei tullut.
Niin, eli siinä on nimenomaan nyt siis, Bemari on nyt, niin kuin puhuu tällaista viidennen sukupolven akkuja niin kuin moottoriteknologiasta, ja siellä akkuteknologiassa on ilmeisesti enemmän eroavaisuuksia kuin monien muiden merkkien kesken on sitten taas niin kuin aika paljon samanlaista, niin näillä on niin kuin enemmän omaa tekniikkaa siinä, koska heille ei nyt tulee olemaan näissä uuden generaation laitteissa muuta kuin ihan minimaalinen määrä näitä harvinaisia maametalleja, muun muassa kobolttia. Tai ne on sitten tällaisia, niin kuin on ilmeisestikin hyvin ohuita, jolloin saadaan esimerkiksi i4, joka on kuitenkin sedan-mallinen auto, tehtyä sellaiseksi niin kuin kohtuu matalaksi ja silti hyväksi istua.
Ja hyvän näköiseksi ja erittäin niin. Demarimaiseksi.
Niin, kyllä, joo. Et se on vaan noin majava hampaat, jotka on mielenkiintoiset nähdä. No, mun mielestä ne on munuaisiksi, niitä on enää vaikea kuvitella, mutta majava hampaiksi menee mieleen. No, jännä nähdä, kuinka niin. Prominentteja ne on vielä sitten, kun se tulee ulos markkinoille.
Miten siihen sitten silmä tottuu, ne on tosiaan aika massiiviset noi majavat. Mutta mitäs mieltä sä oot Bemarin logosta?
No, se on vähän lattea. Mä en oikein uskalla sanoa siitä nyt hirveästi mitään. Musta tuntuu, että Ansarissa me näitä, että kuulostaa, näyttää tyrmistyttävältä ja sitten vähän ajan kuluttua se on se, että no joo, tää oli ihan hyvä juttu.
Tää oli se prosessi, minkä mä menin tosi nopeasti läpi, kun oli tosiaan niin kuin BMW-logo uudistui ihan pikkuisen, mutta joka tapauksessa se uudistui ja ensin mä katsoin, että ei hitsi, että tämäkin vielä. Mutta sitten oikeastaan, niin kuin, että kyllä nyt just ehkä pitäisi tehdä jotakin sille. Ja. Osoittaa sen, että nyt tämä muuttuu, tämä firma muuttuu ja tästä tulee jonkinlaisia uusia tuotteita, niin ehkä se on ihan hyvä aika. Ja toivotaan, että se nivoutuu uusiin designiin vielä paremmin, että varsinkin nuo majava hampaat tosiaan, niin, ehkä ne kaipaa jotakin kontrastia vielä ja ehkä tuo uusi logo antaa semmoista erinäköistä näkökulmaa siihen samaan asiaan. Ja
no niin, mutta vielä sitten tästä näin kuulokulmaa. Oletko kuullut, että Hans Zimmer on tehnyt soundit i4:een?
Joo, ja no, niin. Tämä on asia, jota aina välillä mä koen suurta tuskaa noissa joissakin uusissa autoissa, varsinkin noissa Bemarin jossakin niissä M tai voiko se nyt jotakin näitä niin kuin versioita, missä M135 on, missä tuotetaan sitä moottorin ääntä kaiuttimen kautta ja sen huomaa. Niin mä toivon, että Hans Zimmer ja nämä ihmiset ovat oikeasti löytäneet hienon tavan huijata ihmisiä, että se tosiaan tuntuu siltä, että nyt siellä on jotakin semmoista tapahtumassa.
Niin, siis,
hiljaisuuskin on hyvä asia.
Että se, niin, todellisuus on siis se, että se mitä näitä tällaisia lyhyitä klippejä tuolta nyt YouTubesta ja muualta löytyy, niin nehän on ihan niin kuin överiksi vedettyä skifimeininkiä. Eli ei siellä ole niin kuin mitään sellaista asiallista niin kuin moottorin soundia, vaan ne on se pimpelipom ääniä, jotka on niin kuin tosi skifi-fiiliksellä tehtyjä. Jotka varmaan saa laittua pois, en tiedä, mutta itse en pidä niitä niin kuin vastenmielisinä, mutta kyllä se vähän niin kuin jotain tiettyä vinoutuneisuutta edellyttää tältä kuljettajalta, että se haluaa tuollaisia kuunnella sitten päivästä toiseen.
No, beam me up, Scotty.
Okei, no niin, sitten oliko vielä sähköjuttuja vai mennäänkö nyt jo niin sanottuihin kunnon autoihin?
Mennään tämmöisen siirtymän kautta, nyt mennään ensin niin sähköjutut, sitten hybridijutut, sitten vähän niin kuin semmoista polttomoottorijutut. Okay. Jos löydetään yhtään uutisia, jätään ne sokerina pohjalle, jos löydetään niin, yksikin kyllä. Uutinen polttomoottorijuttuja.
Kyllä, löydetään.
Hybridejä riittää, Bemarista riittää vaikka kuinka monta plug-in hybridejä nyt tulossa. X-Drive 30e löytyy nyt.
Joo, kyllä. Se on varmasti tulee olemaan erittäin suosittu auto, en epäile hetkeäkään.
Todennäköisesti. Mitäs muita sieltä tuli näitä vastaavia? Oliko jopa Dacialla tuli hybridi?
Joo, mutta ei. Jaa, en tiedä sellaista. Mä oon nähnyt ainoastaan sen Dacia Springin, joka on siis täyssähköauto, jota nyt ei tietenkään vielä tehdä, mutta se oli niin kuin tuloillaan tänne päin 3,7 metriä pitkä auto ja alle 200 kilometrin rangeillä.
Ja se oli oikeastaan tämmöinen Seat Mii kautta Volkkarin vastaava kilpailija varmaan. Tulee niin, mutta mielenkiintoiseen hintaluokkaan, että siellä on niin kuin ykkösellä alkavia hintoja Suomessakin.
Sitten lisää näitä tällaisia hybridijuttuja, niin Koenigseggin Gemera. Juteltiinko me siitä viimeksi jo?
Ei taidettu, mutta onhan se ihan hämmentävä peli. Ja miten se oli? Kolmesylinterinen moottori, ihan kuin meillä viimeksi oli se Seatti, joka oli kolmesylinterinen, josta me hehkutettiin, että onpa tämä mahtavaa, että tämä on kierroskone ja kaikki, niin Koenigsegg on kuunnellut meitä ja tehnyt tämän moottorin ympärille jotakin ihan käsittämätöntä.
Niin siis se on 600 hevosvoimainen, kolmepyttyinen, 2-litrainen moottori.
Ja sitten elikkä, siinä on vähän sähköä ympärillä vielä.
Sitten siinä moottorissa, kun tämä on vielä just kun siinä on free valve, eli ei ole nokka-akselia ollenkaan, eikä niitä venttiilien aukeamista sekä siis ajoitusta, että aukeamisen pituutta, että aukeamisen amplitudia, eli siis kuinka paljon avautuu, niin voi täysin rajattomasti säätää jokaisen sylinterin kohdalla erikseen, niin on tehnyt sen, että siitä saadaan niin kuin tollaisia järkyttäviä tehoja ulos.
Minkälainen huoltoväli siinä on? Ehkä sillä on väliä tuossa hintaluokassa.
Joo, niin aivan. Sitten siinä on niin kuin 600 heppaa tosta ja se niin kuin ajaa pelkästään eturenkaita. Ja sitten se eturenkailla on sen lisäksi vielä 400 heppainen sähkömoottori. Ja sitten on vielä yhteensä 1000 hevosvoimaa tuolla taka-akselilla, jolloin sitten saadaan se näppärä yhteisteho, vaan 1700 hevosvoimaa, ei siis 2000 niin kuin.
Eikä siinä vielä kaikki. Tämähän on perheauto suorastaan.
Aivan kyllä. Joo, kyllä. Joo, ei, se on yksinkertaisesti niin kuin mieletön juttu. Mutta
kaikki rajat, mitä kyllä pystyy kuvittelemaan.
Kyllä, lisää näitä. Hei, itse asiassa yksi juttu tällaisista konseptiautoista vielä ennen kuin mennään näihin muihin julkaisuihin, niin oli tämä Hyundai Prophecy. Satuitko huomaamaan sen?
Se, mikä puhdistaa ilmansaasteita.
Muun muassa se. Se on niin kuin sivulta, kun sitä katsoo, niin se on mielestäni huiman hienon näköinen se sivulinja. Ja siinä on mun mielestä, niin kuin, se on niin kuin sellainen. Se on niin kuin esineenä aika niin kuin tosi kaunis suorastaan.
Porsche, Tesla Model 3:n nokka, se on tosi jännä. Siinä on kaikenlaisia semmoisia, niin kuin, voisiko sanoa, miellyttäviä design-elementtejä, ja sitten se kuitenkin niin kuin näyttää pikkasen omaltaan. Että ei se, joo. Se on, siinä on jotakin samaa mieltä, onnistuttu tekemään.
Joo, siinä on todellakin, niin se on niin kuin. Se on hyvin yksinkertaisen muotoinen. Tsekatkaa Prophecy, se kirjoitetaan Prophecy siellä lopussa, niin kannattaa googlata. Tässä on hirvittävä määrä tällaisia muotoiluelementtejä, jotka on jollain omituisella tavalla tuttuja. Siinä on tosiaan Tesla Model 3:n keulaa hyvin helposti löydettävissä. Tuossa on tuollainen vähän tatramainen se
takapää.
Niin, joo. Linja. Mutta sitten siinä on vähän niin kuin Porsche 911, toi spoileri kuitenkin. Ja sitten huomasit tuon, että siinä on etulamput, on itse asiassa, siinä on siis pikselöidyt etulamput, joka nyt on varmaan uniikkia, mutta se muoto jotenkin toi mulle mieleen tuon Bugatin EB110.
Totta. Nyt mäkin löydän tuon. Ja itse asiassa sama, se logo siinä, Hyundai-logo siinä on vähän semmoisen Bugatin näköinen, vähän kaukaa kun katsoo, niin juuri näin. Tosi jännä konsepti, niin montaa tuttua elementtiä ja siinä on kaikenlaisia niin kuin erikoisia. Ja sitten jotenkin se on kuitenkin hirveän sulava.
Niin on, kyllä. Joo, mielenkiintoinen mishmash. Ja en tiedä, mitä se kertoo nyt sitten Hyundain tulevasta muotoilusta, mutta ainakin niillä on kokeilumieli. Ja tokihan me tiedetään, että siellä on huippumuotoilijat, Albert Biermannit. Eikö hetkinen, hän onkin siellä moottoriurheilupuolella, mutta tämä Peter Schreier, kun se nyt on se Audin vanha tyyppi, joka siellä on
muotoilijana. Siellä on myöskin sisällä kaikenlaista jännää. Ohjauspyörä on korvattu ohjaussauvalla.
Niin.
Ja näitä joystickeita oli 2 kappaletta, että siellä pystyy nyt sitten löytämään semmoisen hyvän ajoasennon. Ja varmasti niin kuin innovoitu uudella, mitä tämä voisi olla, elämys.
Joo, ihan makea. No joo, mutta aika rientää. Oliko meillä jotain vielä nyt sellaista erityistä, jota me haluttaisiin näistä auto-uutisista tuoda esille?
Otetaanko niitä vanhan ajan uutisia nyt tässä vaiheessa? Aloitetaan nyt ensin siitä surullisesta tosiasiasta, että Volkswagen-konserni on jälleen kerran päättänyt lopettaa kaasuautojen valmistamisen.
Niin joo, okei. Joo. Onko se jälleen kerran vai onko se nyt lopullisesti? Onko se niinku nyt päätetty, että näin on?
No ainakin jonkinlaisia uutisia tästä nyt taas oli, ja jotenkin se tuntuu niin kuin ikävältä, jos sitä miettii tämmöistä niin kuin suomalaisista, että kuinka täällä kuitenkin on juuri yritetty tähän kaasuautoihin ja biokaasuihin panostaa, ja sitten yhtäkkiä niin kuin menee vähän se matto vielä alta, kun jäljelle jää enää ehkä Fiat, joka näitä nyt niin sitten
globaalisti tekee. Joo, ja tämä on kuitenkin niin kuin erittäin lupaava vaihtoehto tuon sähköautojen lisäksi. Mutta se on tosi sääli, jos
näin panostetaan vettyyn ja sitä kautta varmaan löytyy uusia ratkaisuja.
Joo, vety on kyllä sitten, niin kun siinä on omat haasteensa. Sehän ei ole mikään energialähde, se on energiaa, varastointi ja kuljetusmuoto.
Juuri näin.
No joo.
Mutta vaatii infraa ja vaatii investointeja, vaatii myöskin sellaisia vehkeitä, millä...
No, mutta iloisempiin uutisiin. Porsche 911 Turbo S, 641 hevosvoimaa, 2,7 sekkaa 0-100, 50 milliä leveämpi kuin aikaisempi. Siinä on ilmeisesti jotain yli 40, melkein 50 hevosvoimaa, eikö mitä 59 hevosvoimaa enemmän kuin aikaisemmassa Turbo S:ssä. Tuolla on päästy niin kuin tukevasti 600 hevosvoimaa yläpuolelle. Mitä siitä?
Ja siinä on kaikkea enemmän, mitä aina voin toivoakaan, että siellä löytyy. Siis jarrut on paremmat, kaikki on parempaa. Ja niin kuin tämä on tämmöinen niin kuin oikeastaan tietyn varmaan tämmöisen kehityksen huipentuma.
Mutta jotenkin musta tuntuu siltä, että tämä on niin kuin aina Porsche tekee niin kuin just vaan sen verran upgradea, kun on pakko. Ja sitten se säästää sitä niin kuin ylimääräistä varaa niihin seuraaviin versioihin.
Ei. Ensin tulee niitä special editio-versioita, jossa tehdään joku GT3, GT2, tehdään sitä, tätä ja tota, ja näistä myydään. Ja sitten jossakin vaiheessa, kun kauppa ei käy, keksitään vielä joku, tehdään 50 kappaletta punavihreitä autoja, ja niin. Keksitään niille hyvä nimi, ja keräilijät ostavat näitä.
Kyllä. Joo, se on totta. Mutta silti niin kuin tässä suorituskyvyn suhteen mä lähinnä tarkoitin, että jotenkin tuntuu siltä, että ne aika lepposasti niin kuin nostaa noita tehoja ja muita, että sillä lailla vaan, että sopivasti voi sanoa, että on tämä parempi kuin tuo vanha, ja siihen on käsittämätön kyky niin kuin huomattavasti pienemmällä hevosvoimamäärällä kuin kilpailijoilla, niin saavuttaa korkeampi suorituskyky.
Ehkä ne on vastuullisia ja ajattelevat niitä asiakkaita, että jos siellä yhtäkkiä läväyttää 200 heppaa lisää, niin se on liikaa kerralla, että pitää niin kuin pikkuhiljaa kasvattaa näitä uuden Porsche 911 Turbo S:n ostajia kohti sitä 1000 hevosvoiman voimaa.
Ja sitten oli vielä McLaren.
Huippunopeus tässä on edelleen vain 330 kilometriä. Ja mä luulen, että siinä on joku raja saavutettu.
Ja se lähtee lentoon sen kuplan muoto sitten. Niin, olin sanomassa, että McLaren tuli sitten uusi superauto, tai mikä tämä nyt on sitten, heidän Sport vai Ultimate Seriesissä, niin on tämä McLaren 765LT, 765 heppainen versio siitä aikaisemmasta 720-sestä, ja ne on onnistunut 80 kiloa saamaan sitten vielä niin kuin painoa veksi, vaikka se 720kin oli jo aika kevyt. Kova juttu, 1300 kiloa painava auto, niin. 760 heppaa ja takavetoinen.
Ja käytännössä katsoa niin rata-auto, joka on tehty kadulle ja voi olla. Ehkä se joku vielä tuonne jonnekin Monacon Boulevardille tuommoisella pääsee menemään ja herättämään huomiota, mutta niin. Radallehan toi on tehty oikeasti.
Joo, kyllä. All right, mutta nyt me otetaan ja siirrytään eteenpäin kohti koeajoa.
Tällä kertaa moottoriturbien koeajossa oli Lexus Recusasu RX 450H.
Mikä?
Mä täältä lueskentelen tämän japanilaisen version. Miten tämä lausutaan japanilaista? Recusasu RX.
Ahaa, okei. Selvä juttu. Mulla toi olikin jäänyt ihan kokonaan hämärän peittoon. Mutta RX on nyt siis se Lexus, joka on ollut... varmaankin kaikkein yleisin Lexus Suomessa. Eli jos olette nähneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Lexuksen Suomessa, niin se on ollut todennäköisesti tällainen katumaasturi, suurehko, ja siinä on ollut V8-moottori alun perin automaattivaihteella, pehmeä ja mukava vehje, ja siihen on nyt pikkuhiljaa tullut sitten tätä hybriditoiminnallisuutta, ja nyt siinä on sitten V6-moottori,
Mutta itse asiassa tähän ensimmäinen, että siinä ei ole koskaan ollut V8, siellä on pelkästään V6 ja suoria nelosia jossakin vaiheessa, jossakin muualla maailmassa.
RX:ssä vai?
Joo.
Okei, selvä juttu.
Se on 3-litrainen V6. Siitä se tulee, se eka generaatio RX300, niin se on ollut ihan V6. Ja
niin. niin,
tarkistella
niin,
oikein.
Mutta kun on ollut RX400 silloin alun perinkin, se 300 onkin eri asia.
Mutta kun RX400H oli just se hybridiversio.
Eikö siellä ollut sitten, onko sellainen ollut kuin RX500?
Mutta olihan meillä nyttekin koeajossa 450H,
niin,
joka oli 3-litrainen V6.
Niin, mutta kun siinä on se H, niin ne fuskaa sen numeron kanssa.
Ei kun, sori, nyt oli 3,5-litrainen hybridi.
Mutta joo, kyllä, V6 ei auta, vaikka kuinka väittäisin vastaan. Niin siellä ei ole ollut muuta kuin V6-moottoreita tätä ennen.
Mutta siis konseptina, ensinnäkin lähdetään sitten, että Toyota on valmistanut ensin versio auton nimeltä Toyota Harrier, sitten siitä on kehitetty tämmöinen luksusversio RX, rekusasu. Niin. Ja sitten tämä on niin kuin jatkanut vähän tätä elää, että nykyinen Lexus RX perustuu Toyota Highlanderiin, mitä Suomeen ei ole varmaan tullut ties koska. Ehkä niin, muutama yksilö näitä löytyy. Mm. Eli voisi sanoa, että auto on niin kuin tekäläisestä katsottuna aivan uniikki oma konseptinsa ja juuri tässä katumaasturikategoriassa ehkä erinomainen esimerkki autosta, miten se tehdään katumaasturiksi.
Näin on, ja tämä on kuitenkin ollut aina aika iso, tämä 4,8 metrin kokoluokassa ollut, että ollut sellaiseen, niin kuin, tämähän on ollut aina sään mukavuusorientoitunut, ja tosiaan ollut tällainen CVT-vaihteisto näköjään jo aika pitkään tässä näin, että ei ole ollut, tai siis vuodesta siis 2003 eteenpäin on näköjään ollut CVT-vaihteistoja, että samalla linjalla jatketaan edelleenkin, mutta se mikä nyt on tietysti uutta on toi taas vaihteeksi faceliftattu ja aika tiukka muotoilu, ja täytyy nyt sanoa sitten, että kyllähän tämä oli aika järkyttävä silloin, kun tämä niin suu, Lexuksen suu lanseerattiin, ja minun vajavaisella design ymmärryksellä niin päivittelin, että on se vaan kauheata, kun ne kaikki niiden vaarit kadottaa tällä muotoilulla omasta asiakaskunnastaan, eikä ne varmaan tuolla saa ketään uusia tilalle. Mutta siinä mä olin kyllä varmastikin aika väärässä, mä veikkaan, että nythän toi näyttää suorastaan aika makealta toi keulasysteemi jo, ja se näyttää ihan siltä, että toi on ihan freshi, ja se tekee oman statementtinsä, eikä se näytä enää yhtään pahalta.
Niin, se on vähän dramaattinen, mutta kuitenkin omaleimainen, ja herättää todennäköisesti huomiota, ja myy todellakin hyvin, erityisesti Jenkkilässä, että
joo, kyllä
niitä uusia asiakkaita varmasti sitäkin kautta on löytänyt. Mutta se semmoinen niin ensimmäinen vaikutelma ja mielikuva on tosiaan justi se, että oho, että onpas se iso, vähän erilainen auto.
Niin, kyllä. Ja no millä tavalla se on erilainen? Erilainen kuin mikä?
Kuin mikään tahansa. Mä luulen, että toi, just toi nokan muoto ja semmoinen niin kuin X-muotoinen tämä jäähdytin grilli, tai miten sitä nyt sitten sanoisinkin, niin herättää semmoista niin kuin huomiota tuossa muotoilussa.
Joo. No miten se ajaminen?
No sehän oli semmoinen mukava taikamatto, millä on mukava matkustaa, sanotaan niin. Näin.
Kyllä. Olen samaa mieltä. Mukavuus ennen kaikkea ja sitten niin tällainen, niin kauan kun sillä ei yritä ajaa mitenkään niin kuin pyrkivästi tai urheilullisesti tai nopeasti tai mitään, niin elämä on helppoa. Se on tosi mukavaa ja hiljasta ja niin kuin bensaa tankkiin ja taas ettepäin.
Joo, no mennään heti tuohon, jos yrittää urheilullisesti, niin eihän sitten tule mitään tämmöisen niin kuin CVT-automaatin kanssa, joka on hybridi, niin painaa kaasua, kuuluu ääni, sitten yhtäkkiä alkaa tapahtua. Ja tämän pystyy niin oikeasti huomaamaan, että se on tarkoitettu ihan erityyppiseen ajamiseen, se on just semmoiseen hiljaa lipumiseen, mennään siellä maanteita pitkin rauhallisesti tai kaupungissa sitten näppärästi siellä. Pujotellaan suurkaupungin keskellä, yrittää niin. Löytää parkkipaikkaa massiiviselle autolle.
Just näin, eli tässä on tällainen niin kuin tyylikkyys ennen kaikkea, ja niin kuin edetään varmasti, on niin kuin tällainen iso tiepresenssi, hei mä tuun täältä, mulla on 106 000 euroa, by the way, ollut hintaa tai niin kuin rahaa taskus, kun mä oon ostanut tämän auton itselleni.
Ja hei, tämä toimii. Mä oli niin makea, kun ekan kerran ajoin tuolla autolla Helsingin keskustaan, ja oli semmoinen niin kuin tilanne, jossa taksi joutui miettimään, uskaltaako se hypätä mun eteen vai ei, niin se antautui, jäi siihen viereen, koska se totesi, että tohon möhköfanttiin mä en kyllä lähde. Okay. Jos Helsingin taksi antaa tilaa, se kertoo siitä, että autossa on presenssiä. sitä niin kuin katsotaan ylöspäin.
Mutta tosiaan ei suositella urheiluautokäyttöön.
Ei.
Mutta se, mikä siinä oli vähän sen ehkä sellainen pikkuinen juttu, mä käytiin kollegojen kanssa lounastauolla syömässä Tripla-nimisessä uudessa tällaisessa ostosparatiisissa. Meinaisin sanoa jotain muuta. Ja siellä oli 3 naisihmistä takapenkillä ja kysyin, että no, että miltä siellä vaikuttaa. Niin ensimmäinen, että no vähän ahtaalta, että päätila on vähän huonosti. Se oli hieman yllättävää, että siellä niin kuin istutaan sen verran ylhäällä, koska se kattoliine kuitenkin pikkasen laskee, niin hirveän pitkiä immeisiä sinne ei oikein voi tunkea.
Joo, ja sitten kuitenkaan se tavaratila tässä mallissa ei ole mitenkään erityisen suuri. Siis ottaen huomioon auton ulkomuodon ja kaiken muuten, niin musta se ei ollut erityisen suuri se tavaratila. Ja sittenhän on tämä L-versio, mikä on sitten vielä isompi, että siellä joo, on kyllä. 3. penkkirivi, ja todennäköisesti se on ihan massiivisen kokoinen se tavaratila, jos ne 3. penkkiriviä ei käytä hyödyksi, mutta tämä ei ollut mitenkään erityisen edes iso. Että mihin se tila sitten menee. Ehkä se menee sinne etupenkille, että etupenkillä oli tosi mukava leppoisa olla.
Hyvät penkit tietysti ja kaikkea. Että kyllä se, niin kuin, se on se asia, jota siinä on optimoitu, että on etupenkillä hyvät oltavat ja hyvät sterkat oli. Ja,
mä odotin tätä, että se tulee sulta. Tulihan se sieltä. Se oli, mä
Bauer arvasin Wilkinsonin, ei kun Market Levinson, Levinsonin noi laitteet ja oikein miellyttävää. Mä innostuin jopa kuuntelemaan klassista musiikkia. Siinä riitti dynamiikka ja auto on muuten hiljainen, niin se toimii ihan mainiosti. Mutta miten sitten käyttöliittymä, tykkäsit siitä?
Sehän oli ihan tuttu Toyota. Siinä oli kaikki asiat, mitkä löytyy niin kuin ihan hinnat alkaen Toyota Corollasta, niin löytyy nyt tästä autosta. Ja se oli, mut täytyy sanoa, että se asia yllätti, mutta kuinka moni asia oli tuttuja siis tuommoisesta halvemmista Toyotoista. Että siellä oli niin kuin adaptiivinen vakkari, ihan sama viiksi, ihan sama toiminnallisuus, kaistavahti ihan samanlainen, sama toiminnallisuus. Moni asia on semmoinen, niin kuin, että kuka tahansa, joka on vähänkään ajanut enemmän vastaavan ikäluokan Toyotalla, niin huomaa, että hei, tässä on ihan samat jutut, mutta sitten tämä maksaa muuten muutaman kerran enemmän. Että se on semmoinen niin vähän se hassu fiilis tulee siitä, että okei, tämä on ihan oikeasti sen Toyotan luksusversio. Kyllä. Todellakin luksus.
Mä sitä kaistavahtia tuossa mutustelin. Mun täytyy sanoa, että mä en kyllä oikein tullut sen kanssa sinuksi. Se meinasi useamman kerran ajaa niin kuin viereisten autojen kylkeen. Ihan vaan.
Siis se on autopilotti.
Niin se ei selvästikään ole autopilotti. Et ei se, niin kun, se yrittää ohjailla kyllä, mutta sitten se on niin, niin hämmentävää, että kun se päästää irti. Se vaan päästää irti. Se on pieni ikoni siellä mittariston alalaidassa. Ei olekaan enää vihreä, vaan sitten se on harmaa. Ja sitten se ei enää ohjaile. Ja sitten se on siinä. Sitten se on niin kun, liian hapukasta. Joo. En mä viiti.
Se on lähinnä niin herätys. Nyt ollaan pois kaistalta. Tee jotain äkkiä. Eikä mitään.
Niin, paitsi että sit siinä vaiheessa, kun se on menossa pois kaistalta, niin sit se ei enää tee mitään.
Juuri näin, siinä vaiheessa se on niin se herättäjä ja sitten se antaa periksi jossakin vaiheessa.
Joo, en tiedä. Kyllä se niin kuin, ei tässä nyt ole varmaan autonomista ajoa hirveästi mainostettukaan, mutta se tavallaan yrittää tehdä, se yrittää kuitenkin pysyä kaistalla, paitsi sitten kun se ei enää viitti. Niin se on mun mielestä vähän arveluttavaa.
Pitää paikkansa. Muuten käyttöliittymä, oliko, mä sanon, että mulle se oli tuttu. Mitä sä koit sen käyttöliittymän ja kaikenlaisia navigointijärjestelmiä, mitä sieltä löytyi?
Täytyy sanoa, että touchpad ei kyllä ole mun mielestä kauhean hyvä systeemi, sillä esimerkiksi sillä touchpadilla, kun yrittää kirjoittaa, niin kun siinä screenille tulee näppäimistö ja sitten sitä kursoria liikuttaa siis sormella siellä, niin se silmät on kiinni siinä monitorissa aivan tolkuttoman pitkään, ja mä väitän, että se on niin kuin liikenneturvallisuuden kannalta epäoptimaalinen asia. Sitten taas, jos sitä meinaa mennä, niin kuin sitä kosketusnäyttöä tökkii sormella, niin kaikkien tuon autojen stereotyypioiden mukaisesti, niin tällainen vatsaverkki saattaa olla tiellä siinä, ettei pääse kumartumaan niin kauas eteenpäin, että yltäisi niitä näppäimiä.
Tästähän palataan, että se koko navigaatio, koko systeemi on tehty Toyota, mikä on kompaktimpi ohjaimisto ja ohjaamo, ja sitä pystyy sormella näppärästi niin kuin siihen navigaattorin naputtamaan. Ja tämä on niin iso ja massiivinen auto, että näyttö on niin kaukana, että sinne pitää kurottautua eteen, jonka takia piti laittaa touchpadin siihen keskikonsoliin.
Kyllä. En minä sitä muuten tietäisi, mutta mulla on vatsa ruvennut kasvamaan tässä viime aikoina, niin huomasin vaan sen siitä.
No sittenhän sä alat hetken päästä olemaan kohderyhmään. Hei, tuossa oli muuten makea, kun siihen autoon istui kuljettajan penkille ja sitten laittoi turvavyön päälle, niin se penkki menee siihen asentoon, mikä sen on viimeksi jättänyt. Eli penkki on ensin takaosennossa ja sitten menee eteenpäin. Ja mulla tuli tästä just semmoinen amerikkalainen möhömaha vielä, että no niin, että nyt sitten, jotta tämä möhömaha mahtuu tähän, niin pitää tehdä ensin tilaa ja sitten vähän tiukennetaan, aivan, että nyt ratillekin kädet.
Niinpä, joo. No toki niitä samanlaisia toiminnallisuuksia löytyy monesta muustakin autosta ja sitä voi käyttää, pitää päällä tai olla käyttämättä sitten, että ne on kaikki säädettävissä sieltä. Mutta yhtä kaikki, niin jos nyt tässä tällaista summeerausta meinaa tehdä, niin tyylikäs auto mun mielestä ulkoisesti, siinä on siinä on ihan hyvät linjat, se on silti niin kuin persoonallisen näköinen, se ei ole tällainen, ei mene niin kuin, tai jos joku tulee kylään tuollaisella autolla, mihin tahansa perheeseen, illalliselle tai mitä tahansa, niin kyllähän toi nostaa kulmakarvat, että vau, aika magee, mikä toi on, jos ei ole autoihminen.
Ja niitä, kun ei ole paljon, niin ihmiset ei ole nähnyt, että tämä on sen hintaluokan auto, että niitä ei nyt hirveän paljon edes tuolla liikenteessä valitettavasti ole. Joo. Se herättää myös siinä niin kuin erikoisuudessa, joka on varmaan juuri se asia, mikä tällä niin on kaivattu.
Jos kaikilla kavereilla on bemarit ja mersut, niin tässä on niin kuin erilaista.
Individuaalisti.
Niin, kyllä. Ja näin. Mutta jos haluaa niin kuin vielä niin kuin merkittävästi enemmän luksusta kuin tässä on, niin Lexuksen sitten taas se LS on vielä niin kuin ihan eri tasolla. Et kyllä se on niin kuin yhtä kertaluokkaa hienompi auto niin kuin siinä luksusominaisuuksissa. Voimalinja on pitkälti samanlainen, niin kyllä se niin kuin sisämateriaalit ja ne niin kuin origamit, mitä siellä oli, niin on vielä niin kuin paljon makeampia. Mutta se onkin sellainen niin sanottu oikea limusiini.
No se on juuri tehty, tämä on ehkä erityyppiseksi tehty tämmöiseksi miellyttäväksi. Miellyttävä suvi, sanotaan näin. Sitten pakko yhteen asiaan puuttua. Mites toi kulutus? Minkälaiseen kulutuksen sait ton?
9 päälle vähän sen, ei paljon, mutta vähän sen. Se pomppasi aika nopeasti, kun mä kerran kokeilin ajaa sen vähän reippaammin ja sitten se yhtäkkiä olikin aika paljon korkeampi. Niin, sitten se kesti vähän aikaa, sitten laskin takaisin siihen 9 hujakoille.
No, mulla on ihan se sama kokemus. Mä katsoin, speksin mukaan pitäisi mennä 6 tai ihan sama.
Ja 5,8 näköjään.
No niin. Sitten kun sillä yrittää oikeasti ajaa nätisti ja päästä siihen, niin mä en pystynyt. Mä en sitä saanut millään, vaikka mä väitän, että osaan ajaa hybridiä ja tiedän, miten pitäisi ajaa, niin mä en vaan sitä saanut sellaisia kulutuksia. Aina se hivuttautui sinne lähemmäs 9 se kulutus. Se oli jotenkin niin kuin aina kun painaa kaasua, se kuuluu brum, se V6 menee päälle ja sitten se vasta alkaa sitä sähköä hyödyntämään. Toisin kuin näissä muissa Toyotan hybridisysteemissä, jossa ne yrittää ensin käyttää sitä sähköä mahdollisimman paljon ja sitten jos nyt ihan hätä on, niin sitten laitetaan se moottori päälle.
Joo.
Mutta tämä on sitä fiilistä, mikä tuohon on varmaan haluttu, että aina kun painaa kaasua, niin tulee semmoinen, niin kuin, ties, tässä on nyt se. Joo. Kone tässä.
Joo, se on totta, että ei tämä niin kuin, hybridi ei nyt tässä tapauksessa tarkoita mitenkään erityisen matalaa kulutusta. Ja jos se nyt on 50% enemmän meidän käytössä kuin mitä valmistaja lupaa, niin se on kyllä aika merkittävä ero.
On, mutta toisaalta sitten jos vastaava suorituskyky jostakin löytää, joka ei ole hybridi, niin kyllähän se kulutus on niin kuin toistakymmentä litraa hyvin helposti menee.
Kyllä, joo.
Kyllä sillä merkitystä on.
On sillä merkitystä, joo. Kyllä se vähemmän kuluttaa, mutta ei se vieläkään vähän ole.
No valitettavasti näin.
Mutta tässä vaiheessa kiitämme kuulijoita. Me ollaan tosiaan tämä jakso äänitetty tällä lailla nykytrendin mukaisesti etänä, niin kuin ehkä jo tarkkakorvaisimmat on tästä audiolaadusta huomanneet. Me emme ole olleet Miskan kanssa tänään nokatusten, vaan äänitetty tällaisen etälaitteiston välityksellä. Ja toivotaan, että ei kukaan saa tauteja nyt sitten tämän äänitteen kuuntelemisesta, vai miten se nyt menikään?
No juuri näin, ja jotta pystyisimme jatkamaan näitä podcasteja, niin mielellämme kaipaisimme kuulijoiltamme palautetta, ideoita, ajatuksia, ehkä myöskin näitä autokäräjät-keissejä. Nyt ei ole pariin kertaan ollut yhtään autokäräjät-keissejä, että nyt voisi vaikka semmoisen kesämielikuvitusauton joku pyytää tilata meiltä, niin mehän mielellään me tutkimme markkinoita, mitä kaikkia hassuja ratkaisuja tuota vahtaisi löytää.
Jotain jollain siellä siis pekselee. Vaatimus ei ole se, että välttämättä täytyy just olla sormiliipasimella, jotta meille saa tällaisen autokäräjäkeissin lähettää. Sen voi lähettää koska tahansa osoitteeseen autokarajat@moottoriturvat.fi, kunhan kerrot siihen, että mitkä asiat on sulle tärkeitä, mistä sä et niin paljon tykkää, ja minkälainen autohistoria on ollut ja mitä ehdottomasti haluaa välttää kenties. Ja sitten niin, minkälainen budjetti on kyseessä. Niin tällaisilla spekseillä me mielellään ponderataan, että mikä me ostettaisiin. Toki sitten voi esittää myöskin muunlaisia kysymyksiä. Tuolla Jenkeissä on ihan tällainen yksi podcasti, jota itse seuraan, jossa on tällaisia Track Daily Crush kysymyksiä, jossa näille juontajille esitetään, sanotaan, 3 autoa, jotka kaikki on joko tosi hyviä tai tosi huonoja, ja sitten niiden pitää päättää, että minkä ne ottaisi niinku ratakäyttöön ja ainoastaan ratakäyttöön, millä ne ajaisi päivittäin niinku duunimatkansa ja vain sen, ja mikä olisi sellainen auto, jonka he sitten murskaisivat, jos joutuvat jonkun niistä murskaamaan.
Tämä olisi hyvä haaste meille. Nyt tämmöinen, niin, kiitos.
Joo, näitä vois joku sitten sieltä ruveta rustailemaan ja laittaa sitten vaikka Facebookin kautta tai jostain muualta siihen vaan edelliseen postaukseen, niin kun laittaa, niin kyllä me sitten sieltä huomataan. Mutta kiitoksia tosiaan kaikille kuuntelusta ja kertokaa kavereille, jos olette tykännyt, niin homma menee eteenpäin, saadaan lisää kuuntelijoita. Mutta tällä kertaa oikein hyvää päivän, illan tai yön jatkoa.
Kiitos kaikille.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.